Λοιπόν, εγώ θα προσπαθήσω να κάνω δύο πράγματα. Το ένα είναι μια σύντομη αναφορά όπου η χρήση μας έχει το λίγα γεγονότα, ξεκινώντας από ένα παράδοξο. Τα παράδοξα είναι τα χρήσιμα, δεν βοηθούμε να κάνουμε. Και μετά θα κάνω μια υπόθεση, η οποία... Sorry. Α, εντάξει. Λοιπόν, το κύριο. Λοιπόν, μετά θα προσπαθήσω να κάνω μια ανάλυση η οποία θα εισηγείται, άρα χρειάζεται περαιτέρω τεκμηρίωση, ότι το βαθύ κράτος δεν ξεκινάμε το Γιορκάριο του 60. Ξεκινάμε ένα πράγμα το οποίο θα ονομάζω πραξικόπημα του 1947 και ότι παράλληλα με αυτόν του κράτος, το οποίο ανήκει στην πολιτική σφαίρα, πρέπει να έχουμε έννοια και για έναν άλλον βαθύ. Κατεστημένο θα το ονομάζα, το οποίο έχει να κάνει με την ηγεμονική ιδεολογία. Γενική εισαγωγή. Πάμε στα δεδομένα. Το παράδοξο. Ο Μακάριος, όπως ξέρετε, είναι και ο γνωστή τη φιγούρα τη κυπριακή ιστορία. Το πιο λογικό πράγμα που θα μπορούσε να περιμένει αυτό το παγάλωμα τη ιστορία, του δρόμου και λοιπά στο όνομα του, θα ήταν τουλάχιστον η βιογραφία του, ρε παιδί μου, να είναι κανονική. Λοιπόν, ας κοιτάξω ένα παραπάνω βιβλίο των Μακάριων, ακόμα και την Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, αναφέρεται ότι ο Μακάριος εκλέγεται το 1948, το οποίο είναι ψέμα. Θα μου πείτε, Ανδρέα μου, γιατί. Τώρα, εν το χέρι παρακάτω, αλλά μπορεί να το κοιτάξετε. Είναι κάλωτο και κουβαλώτο. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο για να πείσουμε τον κόσμο ποια είναι η πραγματικότητα. Είναι 14 Ιουλίου 1947. Τίτλος. Θριαμβευτική εκλογή των υποψήφιων του Λεανδιακού Μετόπου. Εξελέγησαν για κατακλυφτική πλειοψηφία οι δικοί αντιπρόσωποι και για τους κύριους Κουμίδιν και Κικώδιν. Ο κύριος Κικώδης είναι ο μετέπειτα Μακάριος ο Τρίτος. Το 1947 λοιπόν εκλέγονται αντιπρόσωποι για τον Μακάριο από τη συμμαχία Ακέρ Κέντρο, Κληρίδης κλπ. Εξαφανίστηκε από την ιστορία, ήταν μη γεγονός. Γιατί αυτό που έγινε μας ενδιαφέρει άμεσα, διότι δείχνει τι έγινε πραγματικά για την περίοδο. Ο κ. Κουζουβής έβαλε πολλά σωστά το ευρύτερο πλαίσιο. Όντως από το 46 και το 47 ένα εκμοντερνιστικό κίνημα το οποίο γεννιέται αλλά και οχωρείται και προηγουμένως στην αρχή της δεκαετίας του 40 κερδίζει θριαμβευτικά. Κερδίζει τις εκλογές του 46, δηλαδή μόνο η Συγκερίνια καλύτερη θριαμβευτικά, και κερδίζει τις αρχιεπισκοπικές εκλογές. Τι είναι η Εκκλησία? Να μου πείτε τώρα, είναι πολύ Εκκλησία. Δεν το έχω σου πάνω. Όχι. Η Κυπριακή Εκκλησία είναι το πρωτοκράτος των Ελλήνων Κυπρίων. Ιδιόμορφο καθεστώς. Δεν υπάρχει αλλού. Οι Κυπραίοι εξασφαλίσαν από τον 15ο αιώνα και λοιπά το δικαίωμα να είναι αυτοκέφαλοι. Το οποίο αυτόν το ιδιόρυθμο κράτος των Ελλήνων Κυπρίων Ορθόδοξων ενισχύθηκε δραματικά επί Οθωμανών. Δεν θα κάνω την ιστορία εδώ, γιατί δεν αυτονόητα, μπορείτε να τα έβρετε κλπ. Οι Άγγλοι προσπάθησαν κάποτε να το περιορίσουν, όχι κατά ανάγκη γιατί είχαν τίποτε μαζί του παπάδες, ας πούμε. Ο Πάλμερ άλλωστε τη δεκαετία του 30 ήταν ξεκάθαρος ότι με όλα τα προβλήματα που έχουν οι παπάδες είναι πολλά χρήσιμοι απέναντι στους κομμουνιστές. Όμως η Εκκλησία, ακριβώς επειδή είχε γίνει ο χώρος της πολιτικής από το 1908 όταν ψηφίζαν πλέον οι Κύπροι για τον Αρχιεπίσκοπο, μετατράπηκαν τη δεκαετία του 40 στον κυρίαρχο χώρο που έγινε μια διαμάχη. Ήταν ποιος θα έλεγχε την Αρχιεπισκοπή. Ο Λεόντιος εκλέγεται την άνοιξη, δηλαδή στις εκκλησιαστικές εκλογές εκλέγει πρώτα ειδικούς αντιπροσώπους που εκλέγουν γενικούς, μετά γίνεται μια συνέλευση και οι αντιπρόσωποι οι γενικοί ψηφίζουν μαζί με κάποιους παπάες κλπ. Καλόι, μοναχούς κλπ. Εκλέγουν την τελική μορφή του αρχιεπισκόπου. Λοιπόν, ο Λεόντιος δέχεται πιέσει, δηλαδή δεν ξέρω να μην δεχτεί, δέχεται όταν η αριστερά βάλει σαν εναλλακτικό υποψήφιο το Γρηγόριο του Μαχαιρά. Ο Γρηγόριος του Μαχαιρά χάθηκε σαν φιγούρα, φοβερή φιγούρα. Ο Φιφίσιο άλλου περιγράφει τον ότι ήταν ένας τύπος που στο Ζεμπλίν του ήταν ο ψηφισμένος ηγούμενος Μαχαιρά, ο οποίος όμως δεν τον έκανε ποτέ επίσημα τον κανένα. ηγουμένο. Λοιπόν, στο γελίο του είχε μία εικόνα του Χριστού και δίπλα τη φωτογραφία του Μάρκου Αφιάδη με δύο σπαθιά από κάτω. Ο κόκκινος ηγούμενος. Προφανώς δεν τον ήθελαν τούτο. Οπότε δέχονται τον Λεόντιο. Ο Λεόντιος, ακολουθήστε τις ημερομηνίες, πλήρες, δεν ενδιαφέρον. 20 του Ιούνιου του 47 γίνεται αρχιερίσκοπος. Ψηφίζουν το. Αποσύρονται οι δεξιοί με τους ψυχολογικούς εκβιασμούς που το κάναν και κρίνεται. Την καλύτερη περιγραφή την έχει ο Φιβής Ιωάννου. Όχι ενδιαφέρεστη, θα το δώσω λίγο. Λοιπόν, 19, μια ημέρα πριν, φτάνει στην Ελλάδα ένας Αμερικάνος στρατηγός να οργανώσει τα στρατεύματα για τον εμφύλιο στην Ελλάδα. 25-27, δεν το έχω σημειώνω εδώ, δηλαδή. Λοιπόν, είναι 23, συγγνώμη, 23 Σεπτεμβρίου, τρεις ημέρες μετά, ο Πορφυρογέννης στο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Γαλλίας ανακοινώνει ότι η Ελλάδα, στην Ελλάδα θα δημιουργηθεί ελεύθερη κυβέρνηση, δηλαδή, η κυβέρνηση των βουνών. Άρα το ΚΚΕ σπρώχνει τη μάχη στην αντιπαράθεση. Ξεκινά κανονικά ο πόλεμος, ο ψυχρός. Λοιπόν, 13 Ιουλίου έχουμε τις μητροπολιτικές εκλογές, αφού έγιναν οι αρχιεπισκόποι, γίνονται μητροπολιτικές. Η αριστημαχία αριστεράς κέντρου βάλει σαν υποψήφιους τον Μακάριον, ο οποίος είναι στην Βοστόνη και εδώ πάντως σπουδάζει κοινωνιολογία, και τον Φώτιο. Εκλέγονται και οι αντιπρόσωποι αυτών των δύο, κερδίζουν συντριπτικά. Στις 14 είναι γνωστό, δεν είναι δημοσιογραφικό, εκερδίζει. Παίρνει ακόμα καμιά ημέρα τέλος πάντων να οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα. 18, τι θα να δεις, ξαφνικά αρρωστά ο Λεόντιος. Τα καλά καθούμενα τώρα. Σημείωση είναι η πρώτη φορά που πάει στην αρχιεπισκοπή ο Λεόντιος. Προηγουμένως είχαν τοποθετηθεί και έβγαινε στην αρχιεπισκοπή γιατί δεν ήξερα. Τέλος πάντων, γιατί φάνηκε ότι ελέγχανε την αντίβαλη του. 26 πεθανίστηκε ο Λεόντιος. Να μου πείτε, Ανδρέα μου πέθανε μάνα. Εντάξει. Είναι λίγο παράξενο το σκηνικό, διότι στην αρχή υποτίθεται ήταν ένας πυρετός, κάτι με τα δόντια και φτάσαμε στο τέλος των τύφων. Τώρα, η αριστερά πιστεύει ότι δολοφονήθηκε. Το πιο λογικό πράγμα είναι ότι δολοφονήθηκε, by the way. Δηλαδή, εσύ, παρένθεση, δεν λέω ότι δολοφονήθηκε για να ξανοίξουμε την κηδεία του άλλου μας. Αλλά σκεφτείτε πρακτικά, ξέρετε, είναι οι Εγγλές. Εντάξει. Και στην Ελλάδα ξεκινούν φίλοι, ξεκινούν ο ψυχρός πόλεμος. Εξαρτικά οι κομμουνιστές εκλέγουν έναν τύπο, έναν αρχιεπίσκοπο, στο κράτος των Ελληνοκυπρίων. Έτσι χειρότερο, κάνουν και στο Μητροπολίτες τώρα. Αν είσαστε Εγγλέζοι και προσπαθήσετε, σκεφτείτε ότι οι Αμερικάνοι προσπαθήσαν με 600 τρόπους να δολοφονήσουν το Φιντέλ. Σιγά να πούμε τώρα, τέλος πάντων, δεν έχει πολύ σημασία. Πάντως η αριστερά καταγράφει το Εζεκίας, έμεσα και ο Φιφής που ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Αγγέλου. Τότε ότι μάλλον ήταν δολοφονία. Αλλά πού να βρει στοιχεία αφού λέει ο άμα κοιτάξει τους, ήταν που λέει στους γιατρούς, ήταν ο Δέρβης, Σπυριδάκης και κάτι που είναι Ελλάδα. Ξέχασα. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν ενδιαφέρει να μένα τεκμηριώσω ότι ο Λεόντιος δολοφονήθηκε. Αν δολοφονήθηκε είναι η δεύτερη πολιτική δολοφονία. Η πρώτη έγινε το 34 με τον 30. Το σημαντικό είναι ότι ακολούθησε. Εντάξει, επέθανε. Μαργαριτάρι. Σκευάζοντας τη γραφή ο Πολύβερφος Ιωαννίδης στην εφημερίδα του και άλλες δεξιές εφημερίδες. Να αρχίσει έρευνα για τα πολιτικά φρονήματα των Άγγλων δημαρχών και κατόπιν των Ιθαγενών. Να εξεταστεί κάθε τμήμα. Να κτιμηθεί ο κύριος στόχος εάν επιδιώκεται πραγματική εκκαθάριση. Πήγαμε στην εκκαθάριση. Να γίνει εκκαθάριση μεταξύ υπαλλήλων και διδασκάλων και αστυνομικών. Όπου δείτε ροζ, απολύστε το. Το λαλούν οι λογοί πριν, παίρνετε. Πάμε παρακάτω. Τώρα δεν έχουμε να επαναλάβουμε ότι καθήκον της κυβέρνησης δεν είναι άλλον παρά η κήρυξη και εδώ επιστρατεύσεως. Ακούτε τι σημαίνει επιστρατεύσεως. Πρώτον, για την παρασκευή του τόπου είναι αδυνηθεί να συμβάλλει όπως η ιστορία και η καταγωγή του μπλα μπλα στον αγώνα προστασίας της ελευθερίας και του χριστιανικού πολιτισμού. Είναι η απομόνωση της σταλινικής κλίκας η στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Λοιπόν, θέλω να στρατόπεδα συγκέντρωση τώρα, 47. Νομίζουμε επίσης ότι δεν είναι ανάγκη να υποδείξουμε ότι η εφορία οφείλει να προχωρήσει αριστάκτως εις ολοκλήρωση του έργου. Αποκλείωσα εκ του σχολείου τους κομμουνιστές μαθητάς. Ήταν μόνο τους δασκάλους. Τούτον είναι καθήκον όλων των εφοριών, που έλεγχε η δεξιά, και όλων των γυμνασίων και ούτω καθεξής. Τι άλλη η δεξιά. Η δεξιά δηλαδή δεν θέλουμε να ξαναγίνουν εκλογές όπως οι προηγούμενες. Οι δημοτικές και οι βουλευτικές. Αυτόν το οποίο κάνει ο Μητροπολίτης Κερίνιας μαζί με τον Πολύκαρπο Ιωαννίδη, ο οποίος αναλαμβάνει τόπο τη Ρυθμιστήριων, αφού δεν υπάρχει κανένα άλλο ζωντανό, οι άλλοι εκκλησιστικά, αλλά δεν εκκλησιστικά ακόμα, είναι το εξής: κάνει μια μαζική νεκράτη. Σβήνουν αβέρτα από τους εκλογικούς καταλόγους της Εκκλησίας αριστερούς. Είναι κομμουνιστή. Άρα είσαι άθρωπο. Εσύ είσαι ύποπτο για κομμουνιστή. Φύγε εσύ. Λοιπόν, άρα έχουμε μια μαζική καλπονοσία. Δεν ξέρω το εγώ, δηλαδή αν νομίζετε ότι είναι η άποψή μου, να σκεφτείτε από τα δικά αποσπάσματα της ιστορίας, ας πούμε. Δηλαδή λοιπόν το πράγμα θα συνεχιστεί από το Σεπτέμβριο, προσοχή, να σκεφτείτε το 48, από τους καταλόγους για τα εκκλησιαστικά εκλογάς, επιτροπών και λοιπά, αποκλείονται οι κομμουνιστές και οι συνοδοιπόροι. Τέλος πάντων, και μετά έχει μια αμέχαμε παραπάνω. Φτιάνετε την εικόνα. Άρα, η εκκλησία, την εκκλησία να αναλαμβάνει η δεξιά ακροδεξιά, η οποία αλλάζει τους εκλογικούς καταλόγους, ακυρώνει τις μητροπολιτικές εκλογές χωρίς λόγο και αναδύεται σε μια διαδικασία να γίνουν εκλογές, να εκλεγεί ο Μακάριος ο δεύτερος, ο Κερίνιας κλπ. Και η εκκαθάριση των αριστερών από θέσεις στην εξουσία οδηγείται από την εκκλησία στα σχολεία και από τα σχολεία στη ΜΑΠΑ. Λοιπόν, άρα αυτή είναι η γενική εικόνα για να μην χάσουμε παραπάνω χρόνο. Να κάνουμε μια αξιολόγηση αυτού του πράγματος. Είναι πραξικόπημα. Τι είναι το πραξικόπημα? Το πραξικόπημα είναι ότι ένα μέρος του κρατικού μηχανισμού επιτίθεται ή αφαιρεί τη λειτουργία των κανόνων που υπάρχουν. Οι κανόνες που υπάρχουν είναι οι εκλογές. Τι κάνει δηλαδή η Αρχιεπισκοπή, η Μητρόπολη Κερίνιας? Ακυρώνει τις εκλογές. Ακυρώνει τις Μητροπολιτικές εκλογές. Χωρίς λόγο δεν λέει ο αρχανός σε κανένα. Όχι μόνο να ακυρώνει οι εκλογές. Κάνει ακόμα μια πιο ριζική κίνηση που είναι το πρόδρομο του γιορτασμού. Χωρίζει τους πολίτες της ελληνοκυπριακής κοινότητας σε δύο γκρουπς. Εσείς είσαστε οι καλοί Έλληνες χριστιανοί, εσείς είσαστε οι άθεοι, οι συνειδηπόροι κλπ. Δεν μας κάνετε. Δάμε. Έχουμε όχι απλά ένα πραξικόπημα. Έχουμε την είσοδο ενός αποκλεισμού. Εσείς δεν θα ανήκετε με ίσα δικαιώματα στην κοινότητα. Αυτό είναι το καθεστώς που θα βιώσουν οι αριστεροί ως το 1974. Δηλαδή, άμα γεννιέσαι σε αριστερή οικογένεια, έξερες ότι δεν θα σε πιάσω δημόσια. Τέλειωσε. Άμα γεννιέσαι σε αριστερή οικογένεια, έξερες ότι θα αντιμετώπιζες προκατάληψη ό,τι και να έκαμπνες που είχε σχέση με τον κρατικό μηχανισμό. Και ήξερες επίσης ότι ανά πάσα στιγμή το κόμμα σου μπορούσε να κηρυχτεί παράνομο, διότι κάτι θα έρχεται από την Αθήνα, κάτι θα γίνεται κλπ. Ή ότι δεν μπορούσε να κυβερνήσει. Δεν θα έκλεγε το κόμμα σου ποτέ κυβέρνηση. Αυτό ήταν και ένα από τα θέματα που θέλαν τον Μακάριο να δεχτεί και να δέχεται. Αλλά παρόλα αυτά αυτή η σκηνή υπήρχε. Τι σημαίνει να σημαίνει ότι στην πολιτική έχουμε ήδη μία επιβολή πραξικοπήματος στη διαχείριση του κράτους και το οποίο προωθεί την ανισότητα ανάμεσα στους πολίτες και εφαρμόζεται το καθεστώς του αποκλεισμού. Τώρα, επέτυχε αυτό το πράγμα, εννοώ από την ακροδεξιά. Σε σύγκριση με την Ελλάδα, όχι. Στην Ελλάδα έγινε καθάριση, δηλαδή στον μπορούν να πούμε πολιτική γενοκτονία. Στην Κύπρο δεν επέτυχε. Επέτυχε στο ότι άφησε την κληρονομιά του αποκλεισμού, ότι η αριστερή είναι εκτός. Αλλά θυμίζω ότι τούτο το πράγμα επιβάλλεται όταν σε δύο προηγούμενες εκλογές, 46-47, η κεντροαριστερά έχει κερδίσει σαρωτικά. Άρα ουσιαστικά επιβάλλεται μειοψηφία στην πλειοψηφία μέσω της εκκλησίας. Το δεύτερο, η αποτυχία, έγινε στο γεγονός ότι πρώτον η αριστερά δεν ξανάρχεται. Η αριστερά μίμφθηκε φτιάχνοντα η πιο εξώφθαλμη αποτυχία ήταν η ΜΑΠΑ. Ναι, μεν ελέγχαν την υποτιθέμενη, αλλά η αριστερή έκαναν την κίνηση του Ομοσπονδίου Ποδοσφαίρου. Παγκόσμιο φαινόμενο. Αλλά έκαναν το. Που σήμερα ότι το μαζικό κίνημα και το λαϊκό στρώμα των Κελινιόλια είχε έναν το χέρι. Η χειρότερη ήττα όμω τη ακροδεξιά για μένα ήταν ότι δεν την ακολουθούσε η κοινωνία. Δηλαδή όταν πέθανε ο Μακάριος ο δεύτερος, ήταν γέρος κλπ. Αντί να εκλεγεί ο φυσικός για την ακροδεξιά διάδοχος που ήταν ο Κερινίας, ο Κυπριανός, ας πούμε, ο νέος, νεότερος, που ήταν το όργανο του Πολύκαρπου, ας πούμε, εκλεγεί ο Μακαρίος ο Τρίτος. Συνήθως ο Μακαρίος ο Τρίτος, όπως αρχικά εκ το 47 είχε εκλεγεί με τους αριστερούς. Ύστερα ο Μακαρίος, πολιτικός όταν καταλάβει ο άνθρωπος, επειδή με τους άλλους, εκλέγηκε με τη δεξιά το 48. Απλώς η λογοκρισία αφαιρεί ότι ο Μακάριος εκλέγηκε από το αριστερό μέρο. Ο Μακάριος η όλη του πορεία, ο καθένας κρίνει τον όπως θέλει. Εγώ δεν κρίνω τον Μακάριο. Εδώ η ανάλογα μου, και σε όλα τα άτομα, ήταν ηγέτης κλπ. Οι ηγέτες είναι φορείς της κοινωνίας και εκφράζουν κάτι. Δεν, κανένα όπως εμένα δεν καθορίζουν τα γεγονότα. Λοιπόν, ο Μακάριος από την αρχή έδειξε ότι δεν θα ακολουθήσουν την ακροδεξιά στους αποκλεισμούς. Δηλαδή, η περίφημη συλλογή υπογραφών που ονομάστηκε κομικά καθημένα. Δημοψήφισμα. Δηλαδή, άμα δημοψήφισμα να σε βάλουν να υπογράφουν στην εκκλησία, φαντάζομαι δηλαδή πώς φαντάζεται κάποιος στις εκλογές. Τέλος πάντων, αυτόν το σκηνικό με τη συλλογή υπογραφών, ο Μακάριος υιοθέτησε το από την αριστερά και δεν απέκλεισε τους αριστερούς να πάνε υπογράψουν. Να μου πείτε, καλά θα μπορούσα. Ναι, έτσι έκανε. Είσαστε νάθη, να δω ένα μικρό παράδειγμα. Πώς δολοφονεί ο Πέτρος Ηλίας. Ξεκινάω Καυκάζι, ότι οι αριστεροί βάλουν μια ελληνική σημαία έξω. Πού σύλλογο. Όχι, δεν είσαστε Έλληνες. Και πρέπει να αποδειχνεί ότι είσαστε Έλληνες. Σύζουν τους τη σημαία, γίνεται ο Καυκά και έρχονται οι μασκοφόροι και μέσα στον Καυκά σκοτώνει τον Πέτρο. Την ελληνική σημαία πρέπει να την δοκεί δεξιά. Όπως η θρησκεία. Είναι να δω ένα παράδειγμα που θα αντιστοιχούνται οι αριστεροί στην Εκκλησία. Όταν ο Πίτερ Ρουίτος κάνει την έρευνα τη δεκαετία του 60 στο Αρκάζι, διαπιστώνει ότι οι αριστεροί πάσουν στην Εκκλησία και κουβαλούν γερκά. Γερκά, γιατί γουράζεται γερκά. Διότι κρατούσαν άκαμα, σαν Κυπρέοι, τους δεξιούς που ήταν στην Επιτροπή της Εκκλησίας, διότι εν τους αφαιρέσαν τους καταλόγους το 47-48. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μια βαθιά μνήμη επίσης, εκτός που βαθύν κράτος κλπ. Ο Μακάριος μετά έκανε ακόμα μια πιο προκλητική κίνηση και την ακροδεξιά, γιατί με την αριστερά ο Μακάριος ήταν αντίπαλος, ούτως ή άλλως. Πάει στη Φανερωμένη, μιλά και λέει θα στραφούμε και σε Ανατολή και δεις να είσαι που καλεί και τους ηγέτες της αριστερά να έρθουν στην εκκλησία. Μα τι γίνεται, δεν πολεμήσε για αυτά η ακροδεξιά. Λοιπόν, άρα αυτό είναι το κλίμα. Όταν φτάνουμε στην ΙΟΚΑ, η ΙΟΚΑ δεν είναι ένα πράγμα. Είναι δύο. Η μία πτέρυγα της ΙΟΚΑ την εκφράζει ο Γρήγος. Ξεκάθαρα, ο ιδεολόγος του είναι ο Βεζανής στην Αθήνα, ο οποίος όταν γίνεται κουβέντα και αναφέρει το Τάκης Χαλκιδημητρίου για το αντιαδιακό κίνημα, ο Βεζανής είναι σωστή. Τι σχέδιο είναι εμείς με τους μαύρους τους κίτρινους κλπ. Εμείς κάνουμε τον αγώνα της Ελλάδας, των ανώτερων και θα τα λύσουμε με τους εγκλέτους κλπ. Ο Μακάριος, ναι, βασίζεται στο Σοκράτη Λοϊδίδη και τους άλλους που βρίσκουν το Γρίβαν κλπ. Το Γρίβα, για να είμαστε αντικειμενικοί, είναι καλή επιλογή. Γιατί, αν το μοιάσουν οι Εγγλέζοι, είναι ο φίλος τους στον εφήβο. Δηλαδή, το πρόβλημα των Εγγλέζων συνήθως ήταν ότι οι κομμουνιστές να κερδίσουν. Ενώ δεν είχαν πολιτικό τον Εγγλέζο, τουλάχιστον άνθρωπος που δούλεψε μαζί τους. Άρα, σε τούτο το πλαίσιο, το 58 ο Μακάριος θα ξεκινήσει, το 55 συγγνώμη, θα ξεκινήσει την ΙΟΚΑ με το Γρίβα, αλλά θα πάει και στην Παντούν τον Απρίλιο. Στους μαύρους, τους κίτρινους κλπ. Που είναι και η θέση του Αγγέλ. Οπότε βλέπουμε δύο τάσεις μέσα στην ΙΟΚΑ. Η τάση του Γρίβα θα κάνει το δικό της, τη δική της απόπειρα μεταξυποποίηματος του 58. Ο Γρίβα δεν είναι βλάκας. Κολλημένος είναι, στενοβλέβατος είναι, βλάκας δεν είναι. Καταλάβει ότι η Ένωση παππαλά. Τούτο που το 57. Από τη στιγμή που στα Ηνωμένα Έθνη θα συζητηθεί το Κυπριακό, αλλά δεν μπαίνει πλέον θέμα να το διαθέσουν, μπλα, είναι ολοφάνερο ότι πάμε προς ανεξαρτησία. Ήδη το 57 εισηγείται για τον ΝΑΤΟ, αν μας θέλετε, ερχόμαστε εμείς τέλος πάντων. Λοιπόν, άρα σε τούτον το πλαίσιο, ο Γρίβας ξεκινά το 58, ουσιαστικά η επίθεση, αν κοιτάξουν τις εφημερίδες, ξεκινά από το 57 τον Αύγουστο. Είναι μια μαζική επίθεση χωρίς δολοφονισμό. Βάλουν μπόμπες στους συλλόγους των αριστερών, υπάρχουν ξυλοκοπήματα κλπ. Οι αριστεροί δεν κουρκάζουν. Τι θέλει ο Γρίβα. Θέλει να κλείσει τους συλλόγους. Η στρατηγική του Γρίβα είναι να φοητσαστούν οι αριστεροί, ιδιαίτερα στα πιο απομονωμένα σημεία. Θυμηθείτε ότι το πράγμα είναι να γίνει όσο Κυπρίους, για να μπορέσει να επιβληθεί η δική του τάση καθώς έρχεται η ανεξαρτησία. Οι νεκροί αριστεροί του 48 σε τούτον το πλαίσιο δεν είναι σήματα. Είναι αντιστασιακοί. Δηλαδή σκοτώνονται γιατί αντιστέκονται. Γιατί δεν σιωπούν. Νομίζω ότι ο Χρυσοδαχμιώτης εδοκίμασε να παρουσιάσει αυτή τη διάσταση του Μένικου, την οποία έπιασε και ο Γιώργος Φιλούπ και Ρίδης όταν περιγράφει τον Μένικο ότι πάει να τους αντιμετωπίσει έτσι με το στήτου μάγκα, ας πούμε, αν είναι άντρες κλπ. Στην τότε κουστούρα. Άρα το 58 έχουμε αυτή την επίθεση, η οποία και πάλι δεν πετυχαίνει, αλλά θα αφήσει μια κληρονομιά. Αν η κληρονομιά του 48 είναι ότι οι αριστεροί πρέπει να αποδεικνύουν ότι είναι Έλληνες, έτσι, πρέπει να αποδεικνύουν ότι χριστιανοί, είχε πως δεν επηρεάζονται οι αριστεροί. Νιώθω τούτον το ότι επηρεάζονται οι αριστεροί, προσέξαν το ασκελί. Ο Παπαδάκης του χάρη στην ανάλυση που έκαμε, ρωτήσε ότι οι αριστεροί ελληνικοί του κοκκίπλοι για μένα μιλούσε για την ιστορία, είχαν μιλώνει την φωνή τους. Όταν έχει παρακολούσαν τους κανένα. Η δεξία φωνάζει. Άρα έχεις και το αίσθημα του αποκλεισμού ότι πρέπει να αποδείξεις κάτι που μπορεί να κινδυνεύεις. Ενισχύεται το 58 ότι μπορεί να σου βάλουν μπόμπα, μπορεί να σκοτώσουν. Μπορεί να σκοτώσουν μπροστά σε ολόκληρο το χωρικό, όπως τον Μένικο. Άρα εγκαλύτερα να προσέχεις. Σε τούτον το πλαίσιο πρέπει να δούμε ότι αυτές οι δύο κληρονομιές του 48 και του 58 υπήρχαν μέχρι το 1994. Η αντίσταση των συλλόγων, η άρνηση των αριστερών να κλείσουν τους συλλόγους, είναι κλασικό που το είχε νάρει τούτον και στη Λύση και στην κομμάτια του Γιαλού που γίνανε οι δολοφονίες. Σηματοδοτεί την αρχή της ανατροπής ότι ξεκίνησε το 48. Αυτή η ανατροπή θα ολοκληρωθεί ουσιαστικά το 1974. Θυμίζοντας ότι οι τρεις Μητροπολίτες, οι οποίοι εγκαθιδρυθήκαν τέλος πάντων που τον καιρό του 48, μετά το πραξικόπημα και τους επιλεγμένους που ψηφίζουν κλπ. Είναι αυτοί οι οποίοι. Τέλειωνε η ώρα μου. Λοιπόν, είναι αυτοί οι οποίοι θα προσπαθήσουν το 52, το 72 να κάνουν άλλο πραξικόπημα. Να ανατρέψουν τον Μακάρι. Αλλά δεν τους ευτύχαν. Οι κατηγορίες εναντίον του Μακαρίου ποιες είναι ενδιαφέρουσες. Πρώτον, προάγει την κυπριακή συνείδηση. Ανεξαρτητιακός. Και δύο, προωθεί την εκκοσμίκευση της Εκκλησίας. Ό,τι είναι να μιλεύει. Ο Μακάριος αρέστατα ήταν κοσμικός. Δηλαδή στην εκκλησιαστική πτέρυγαν του σύμπαντος. Λοιπόν, άρα σε τούτον το πλαίσιο, αυτό το οποίο είναι το 58 είναι το κράτος της Εκκλησίας καταλάβει ότι τελειώνει η περίοδος που θα εξυπηρετείται από κάποιον εξωτερικό κράτος, γιατί αυτό ήταν. Υπήρχε μια απικία κρατική δύναμη που έρχεται να το βοηθήσει, οπότε είχε ανάγκη. Και οι Εγγλέζοι ήταν μαζί με το πραξικόπημα. Εβοηθήσαν την ακροδεξιά να καθαρίσει τα σχολεία που αριστερού. Οι Εγγλέζοι αποβάλαν τα σχολεία Forever, τον Αγγελίδη, που ήταν ο επικεφαλής της αριστερίας συντεχνίας δασκάλων του 52. Άρα είχε. Χωρίς πίσω δάκτυλο, με λένε. Λοιπόν, το 58 λοιπόν είναι η προλίανση να περάσουμε από το θρησκευτικό απικιακό κράτο που είχαμε από τον 5ο αιώνα μετά Χριστού στο ανεξάρτητο κοσμικό κράτο. Ίσως μη τυχαία, άμα σκεφτεί κανένα, επιλέγηκε ένα παπά, ο οποίο έπαιζε και στα δύο ταμπλό, θα έλεγα σε αυτό το στάδιο. Όμως αυτό που έγινε στην ελληνοκυπριακή κοινότητα από το 60 έως το 74 ήταν και μία διαμάχη γύρω από τον εκδημοκρατισμό. Το ότι η ακροδεξιά, διότι η ΟΚΒ είναι η συνέχεια της ακροδεξιάς του 48 του Χίτες. Και διαφορετικά. Το ότι η ακροδεξιά του 72-74 ευρεθήκαν απομονωμένοι. Ήταν μια ψηφική και ξεκάθαρο. Υπήρχαν εκατοντάδες χιλιάδες εξουσιαστικοί μισκομοί. Εκείνοι μπορεί να συνάξει λίγους μαθητές. Ήταν καθαρή εικόνα. Λοιπόν, και ό,τι οι Μητροπολίτες εχάσαν ήταν το πέρασμα της ελληνοκυπριακής κοινότητας από το υβρίδιο που ελέγχεται από το βασίν κράτος, το οποίο ο Γιορκάτης έκτισε το ακριβώς πάνω στους αποκλεισμούς, σε έναν πιο δημοκρατικό, αλλά τελείωσε η ώρα μας.